คนเราเวลามีความสุขชีวิตราบรื่นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะเท่าไหร่คิดว่าฉันมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีงานการที่มั่นคงมีครอบครัวมีเกียรติยศชื่อเสียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งพาธรรมะก็ได้จนไม่น้อยคิดว่าความสุขมันก็อยู่ที่สิ่งเหล่านี้นั่นแหละไม่ต้องไปขวนขวายหาธรรมะมาให้ยุ่งยากต่อเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละหลายคนจึงมาเห็นคุณค่าของธรรมะหรือว่าสอดสายนะหาธรรมะขึ้นมาพอพบว่าเงินทองการงานครอบครัวชื่อเสียงกิตติยศฐานะมันไม่สามารถจะช่วยหายทุกข์ได้ที่ว่านี้ไม่ใช่เฉพาะคารวาสนะแม้แต่พระเองเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะเท่าไหร่โดยเพราะถ้าเป็นเรื่องการฝึกจิตหรือว่าการภาวนาทำกรรมฐานอันนี้ไม่เฉพาะพระหนุ่มเท่านั้นนะบางทีพระที่มีพรรษามากเนี่ยแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานในคณะสงฆ์สูงๆที่ไม่เห็นคุณค่าของธรรมะที่เป็นการปฏิบัตินะสมาธิภาวนานี้ก็มีไม่น้อยนะเมื่อสัก 60-70 ปีก่อนนะมีสมเด็จพระราชคณะท่านหนึ่งนะมีชื่อเสียงมากนะถือว่าเป็นช้างเผือกจากอีสานนะที่มาได้เป็นพระราชคณะชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะอ้วนติดโสเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องแล้วก็มีฐานะที่สูงมากนะเป็นถึงสังฆนายกองค์แรกนะของคณะสงฆ์ไทยสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี2505เนี่ยคณะสงฆ์เรามีสังฆนายกด้วยนะฐานะที่บริหารปกครองคณะสงฆ์รองมาจากสมเด็จพระสังฆราชนะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนี่ยกระทั่งท่านอายุท่านมีพรรษา40-50แล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่สนใจไม่เห็นคุณค่าของสมาธิภาวนาหรือด้วยซ้ำเลยนะทั้งที่ท่านเป็นพระที่มีความรู้มากนะด้านปริยัตินะถึงกับได้ประโยค6แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญมากของคณะสงฆ์ในการส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ให้แพร่หลายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยเมื่อสัก 70-80 หรือ90ปีก่อนด้วยซ้ำเนี่ยการสาวของคณะสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะด้านปริยัติธรรมนี่เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองมากนะส่วนหนึ่งก็เพราะนะความสามารถของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นี่แหละท่านจึงได้เลื่อนสมณศักดิ์ได้เร็วมากนะจนกระทั่งภายหลังก็ได้เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ไทยตอนที่ท่านพรรษา40หรือเกือบ50แล้วเนี่ยเป็นถึงชั้นรองสมเด็จท่านก็ยังไม่ค่อยได้สนใจนะหรือเห็นคุณค่าของสมาธิภาวนาจริงตอนที่ท่านหนุ่มกว่านั้นนี่เรียกว่านอกจากไม่ศรัทธาแล้วก็ยังรู้สึกเป็นอรินะกับพระที่สนใจสมาธิภาวนานะตอนที่ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานีเนี่ยเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยนอกจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วเนี่ยมีเจ้าคณะมณฑลด้วยนะอันนี้ล้อกับการปกครองของบ้านเมืองซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลก็มีตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็มีมณฑลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนี่ยตอนที่ท่านหนุ่มเนี่ยท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี ในช่วงเดียวกับที่หลวงปู่มั่นนะหลวงปู่สิงขันธยาคมโมนี่นะกำลังได้รับเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมแต่ว่าสมเด็จอ้วนเนี่ยซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพระราชคณะชั้นราชเนี่ยท่านมีความสุขเป็นปฏิปักษ์มากนะกับพระที่เรียกว่าพระป่าเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้นำคนสำคัญก็คือหลวงปู่มั่นนะเพราะอะไรนะเพราะว่าท่านเห็นว่าพระเหล่านี้พระป่าพวกนี้ไม่ชอบอยู่หลักแหล่งประจำวัดหรือสำนักชอบร่อนเร่ไปตามที่ต่างๆโดยเพราะในป่าแถมไม่เรียนหนังสือไม่สนใจปริยัติธรรมขัดกับนโยบายของคณะสงฆ์แถมชักชวนพระหนุ่มๆแล้วก็ญาติโยมให้นะให้เข้าป่านะทำแต่สมาธิภาวนาตอนนั้นถ้ามีความเชื่อว่าเนี่ยถ้าไม่รู้ปริยัติธรรมเนี่ยจะรู้ธรรมะได้อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยพอมีคราวหนึ่งเนี่ยหลวงปู่สิงห์เนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่นะเป็นพระอาจารย์สิงห์เนี่ยพาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ญาติโยมนี่เข้ามาในเขตปกครองของท่านนั้นคืออุบลเจ้าก็สั่งเลยนะให้เจ้าคณะอำเภอม่วง30นี่ไล่ออกไปเลยนะแล้วจากพื้นที่ไปเลยนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วก็ยังขับไล่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอยู่พักหนึ่งนะจนทั้งสงบลงแต่ว่าพอภายหลังเนี่ยพอท่านได้เป็นชั้นรองสมเด็จเนี่ยอายุก็เกือบจะ70แล้วพรรษานี่ก็เกือบ50ปรากฏว่าท่านป่วยนะป่วยเนี่ยยาแผนใหม่แผนโบราณแผนไทยก็ช่วยท่านไม่ได้ป่วยยืดเยื้อพระเอิญเนี่ยท่านคุ้นเคยกับลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอยู่2-3 รูปรูปนึงคือพระอาจารย์ฟันนะพระอาจารย์ฟันนี่ท่านรู้เรื่องสมุนไพรดีแล้วก็เรื่องสมาธิภาวนาด้วยพระอาจารย์ฟันนี่ก็มาช่วยดูแลรักษาสมเด็จอ้วนนี่แหละซึ่งตอนนั้นยังเป็นชั้นรองสมเด็จพระพรหมมุนีนอกจากใช้สมุนไพรแล้วก็ยังใช้การทำสมาธิด้วยบอกว่าอาการท่านก็ดีขึ้นจนหายนะโอ้ท่านก็ดีใจมากเลยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยนี่เป็นเพราะสมาธิภาวนาโดยแท้เลยนะท่านก็เพื่อว่าเนี่ยตลอดชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยนึกมาก่อนเลยนะว่าสมาธิภาวนาจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้โอ้เป็นคำพูดจากพระราชคณะชั้นผู้ใหญ่นะซึ่งก็ไม่ใช่องค์เดียวที่คิดแบบนี้นะพระราชคณะชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากนี่ก็คิดแบบนี้แหละว่าสมาธิภาวนาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องของการนั่งทางในแต่พอมาพบว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นหายจากความป่วยไข้นี่โอ้ท่านซาบซึ้งดีใจมากเป็นครั้งแรกในที่ท่านเนี่ยเห็นคุณค่าของสมาธิภาวนาถ้าไม่ป่วยนะก็คงไม่เห็นนะแล้วคงจะรู้สึกไม่ดีนะกับพระที่ทำสมาธิภาวนาโดยเฉพาะพระป่าเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้ท่านเนี่ยเกิดความรู้สึกดีนะกับพระสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์เริ่มเห็นว่าเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยมีดีนะถึงแม้ว่าเรื่องปริยัติจะไม่ค่อยรู้มากนะแต่เรื่องของการปฏิบัตินี้ท่านยอมรับแล้วและตอนหลังนะพอท่านได้เป็นชั้นสมเด็จนะอายุ70กว่าบอกว่าป่วยหนักอีกทีนะคราวนี้หนักกว่าครั้งก่อนอีกประเภทว่าต้องให้อาหารตามทางสายยางเลยฉันไม่ได้เลยและทำท่าว่าจะไม่รอดในพรรษานั้นท่านก็เรียกนะพระอาจารย์ฟันให้มาช่วย อาจารย์ฟ้านนั้นก็เช่นเคยนะนอกจากท่านรักษาด้วยสมุนไพรแล้วท่านก็ยังใช้สมาธิภาวนาทีแรกก็น้อมใจของสมเด็จท่านให้เกิดความสงบนะเรียกว่าใช้สมถกรรมฐานพอจิตสงบแล้วนี่ท่านก็นำนะให้พิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานท่านบอกว่าเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเนี่ยมันไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยนะแต่ที่เรามีความรู้สึกทุกข์มีความเจ็บความปวดเนี่ยเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนมีตัวเราขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาพอไปยึดว่าเป็นตัวตนยึดเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกทุกข์ท่านบอกว่าให้พิจารณานะว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่มีเรามันมีแต่ดินน้ำลมไฟเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะแล้วก็วางจากอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไอ้ความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดเนี่ยมันก็จะเบาบางลงและพระอาจารย์ท่านก็บอกเนี่ยให้พิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพอจิตสงบแล้วให้พิจารณาเนี่ยให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารในร่างกายจนกระทั่งปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่นานนั่นก็จะหายจากโรคนะบอกว่าหายจริงๆนะเดิมทีคิดว่าเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ถึงพรรษาเนี่ยไม่ถึงออกพรรษาปรากฏว่าอยู่ได้จนออกพรรษาแล้วก็อยู่ได้ยาวถึง12ปีนะกว่าจะมรณภาพปรากฏเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้ท่านเกิดศรัทธายิ่งขึ้นนะในกรรมฐานท่านถึงก็บอกว่าเนี่ยไอเราเนี่ยบวชพระเนรมานับไม่ถ้วนนะบวชแต่ละครั้งก็ให้กรรมฐานนะเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนหนังฟันเล็บแต่เราไม่เคยทราบซึ้งเลยนะว่ามันมีความสำคัญยังไงเพิ่งมารู้ซึ้งเนี่ยถึงกรรมฐาน5เนี่ยท่านชื่อว่าตัจจปัญจกรรมฐานเนี่ยก็ในพรรษานี้แหละโอ้ท่านพูดเรียกว่าจริงใจมากนะบอกเนี่ยเรานี่เหมือนกับพระบวชใหม่นะทั้งที่ตอนนั้นท่านก็พรรษานี้ก็จะ50แล้ว50กว่าแล้วนั้นเรานี่เหมือนพระบวชใหม่นะเพิ่งมารู้ถึงคุณค่าของเกสาโลมานขาทันตาตะโจหรือว่าผมขนหนังฟันเล็บนะก็ตอนนี้นี่เองไอ้ความรู้ด้านปฏิธรรมของเรามันไม่ได้ช่วยหายทุกข์เลยนะแต่เพราะกรรมฐานนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานมันทำให้เราหายทุกข์นับแต่นั้นมาเนี่ยท่านก็ท่านมาสนใจนะทำสมาธิภาวนาอย่างจริงจังนะแล้วก็เริ่มจะนับถือหลวงปู่มั่นท่านเรียกว่ายาขูมั่นนับถือหลวงปู่มั่นแต่เคยสงสัยนะว่าทำไมหลวงปู่มั่นเนี่ยหนังสือหนังหาก็ไม่เรียนที่จริงท่านก็เรียนนะท่านจบนักธรรมเอกมั้งแต่ว่าความรู้ด้านปฏิธรรมนี่ต่ำกว่าสมเด็จอ้วนนี่เยอะเลยท่านก็บอกว่าเนี่ยสงสัยนะยาคูมั่นเนี่ยหนังสือก็ไม่เรียนตำราก็ไม่อ่านแต่ทำไมถึงเรียนรู้ธรรมสามารถสอนพระเนรสอนญาติโยมได้อย่างถูกต้องแล้วก็ลึกซึ้งหลวงปู่มั่นนั้นตอบสั้นๆนะธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญาหมายความว่าเนี่ยการที่ท่านจาริกธุดงค์ในป่าเนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ธรรมะนะจากธรรมชาติแล้วก็จากจิตใจนะอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ธรรมะได้ไม่ใช่ว่าต้องเรียนรู้จากตำราส่วนในอ้วนนี่ท่านยังมีความเข้าใจนะว่าเนี่ยจะเรียนรู้ธรรมะได้สูงต้องเรียนรู้จากตำราแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยแม้จะไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านตำราก็เรียนรู้ธรรมะได้นะจากประสบการณ์จากชีวิตหรือว่าจากทุกสิ่งทุกที่นะทุกหย่อมย่าตอนหลังเนี่ยท่านได้เป็นสังฆนายกนะสมเด็จอ้วนเนี่ยแต่บอกว่าท่านเนี่ยงานเยอะมากท่านก็พยายามทำ สมาธินะเรียกว่าภาวนาพุทโธแต่ปรากฏว่าท่านรู้สึกติดขัดมากคราวนึงก็เลยนิมนต์นะพระอาจารย์มั่นมาแล้วบอกเนี่ยเราเนี่ยปกครองคณะสงฆ์ดูแลพระทั้งประเทศนะงานการเยอะแต่เวลาจะหยุดเพื่อมาภาวนาพุทโธเนี่ยบอกว่าใจเนี่ยมันมีแต่จะคิดแต่เรื่องงานการอย่างเดียวเลยทำให้หยุดไม่สามารถจะหยุดคิดได้เลยไอ้การหยุดคิดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยเลยขอคำแนะนำหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นจะบอกว่าเนี่ยในการทำสมาธิภาวนานะท่านสอนว่าให้คิดได้แต่ให้มีสติตามรู้แล้วก็พิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังคำถามของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนี่ยมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจของคนจำนวนมากนะว่าทำไมเนี่ยเวลาจะทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันจึงมีแต่ความคิดหยุดคิดไม่ได้เลยทำไงถึงจะหยุดคิดได้ตรงนี้แหละคือปัญหานะหลวงปู่มั่นท่านตอบว่าเนี่ยคิดได้นะแต่ให้มีสติตามรู้คนส่วนใหญ่เวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องทำให้ความคิดมันหยุดถ้าความคิดมันไม่หยุดเนี่ยก็จะรู้สึกล้มเหลวนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระอาจารย์มั่นท่านบอกหลวงปู่มั่นท่านบอกคิดได้นะให้มีสติตามรู้นะแล้วก็พิจารณาความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือธรรมารมณ์ว่ามันเป็นอนิจจังให้เห็นตามความเป็นจริงเท่านี้ก็พอแล้วพอท่านแนะนำอย่างนี้ปรากฏว่านับแต่นั้นมาการทำสมาธิภาวนาของสมเด็จท่านนี้ก็เรียกว่าราบรื่นไม่ติดขัดที่ราบรื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะหยุดความคิดได้นะแต่เพราะว่าไม่คิดจะหยุดมันอีกต่อไปแล้วปัญหาของนักปฏิบัติคือว่าพยายามจะหยุดความคิดพยายามที่จะทำให้ไม่มีความคิดพอมันมีความคิดขึ้นมาก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกล้มเหลวกลายเป็นปัญหาแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเนี่ยคิดได้นะให้มีสติตามรู้ซึ่งมันง่ายกว่าเยอะนะการทำให้จิตเนี่ยไม่มีความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยอย่างหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกเนี่ยไอ้ความคิดมันเหมือนกับลมหายใจเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาห้ามไม่ได้แล้วท่านก็พูดในการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งเพื่อดับความคิดแต่คนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำให้ความคิดมันหยุดหรือไม่มีความคิดถ้าคิดแบบนี้เนี่ยหรือเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาแน่นอนเลยแต่ว่าพอพระอาจารย์มาอธิบายว่าเนี่ยคิดได้นะแต่ให้รู้ทันให้มีสติตามรู้คือมันเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้นะไม่ใช่ไปดักหน้าหรือไม่ใช่ไปดักดูเฝ้ามันเท่านี้นะมันก็การทำสมาธิภาวนาหรือการภาวนาเนี่ยพุทโธเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยคืออะไรเกิดขึ้นกับใจก็แค่ดูเฉยๆรู้เฉยๆแต่คนทั่วไปเนี่ยไปเข้าใจนะว่ามันต้องไม่มีความคิดอันนี้คือความเข้าใจผิดเบื้องแรกเบื้องต้นนะของคนที่มาสนใจสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานขนาดสมเด็จอ้วนนี่ท่านก็ยังเข้าใจแบบนั้นนะจนทั้งหลวงปู่มั่นพอมาชี้แจงว่าไม่ต้องห้ามความคิดหรอกนะให้มันคิดไปคิดได้แต่ให้มันรู้ให้รู้ทันการปฏิบัติก็ของท่านก็เลยราบรื่นเรื่องราวของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ยังชี้เห็นนะยิ่งมีงานการเยอะเนี่ยยิ่งต้องอาศัยสมาธิภาวนาอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะบางคนบอกเนี่ยผมมันอยู่ทางโลกงานเยอะ ไม่มีเวลาจะมาเข้าทางธรรมได้หรอกต้องมีความรับผิดชอบสูงจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งอยู่ทางโลกเนี่ยยิ่งต้องอาศัยธรรมะมาช่วยนะขนาดสมเด็จพระมวีระวงซึ่งท่านเป็นพระเนี่ยแต่ว่าท่านมีงานการเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องทางโลกนะแม้ว่าเป็นพระแต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกมีงานการเรื่องการบริหารและยิ่งบริหารมากยิ่งต้องมีธรรมะเข้ามาช่วยนะพอไม่งั้นเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องกระทบใจให้เกิดอารมณ์ต่างๆมากมายและพอทำงานทำการมากๆเนี่ยมันก็มีเรื่องคิดเยอะจนคิดไม่หยุดนะพอคิดไม่หยุดเข้าก็เลยว้าวุ่นฟุ้งซ่านแล้วก็คิดว่าทางออกคือทำไงให้มันหยุดคิดแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องให้มันหยุดคิดหรอกก็แค่รู้ทันมันก็พอรู้ทันมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆชะลอไปเองหรือผู้อย่างนึงคือพอรู้ทันมันแล้วใจมันก็ไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่เข้าไปยึดติดถือมั่นในความคิดหรือผู้อย่างนั้นคือความคิดก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจน้อยลงมันไม่อาจจะสะกดจิตให้หลงคิดไปแบบตะพึดตะพือหรือคิดเลี่ยลาดได้และยิ่งรู้ทันความคิดความคิดมันก็จะค่อยลดน้อยลงมีช่องว่างหรือช่องว่างระหว่างความคิดแรกกับความคิดหลังเนี่ยมันถางกว้างขึ้นนะเกิดความสงบถึงแม้มีความคิดอยู่นะแต่ว่าความคิดนั้นก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้เหมือนกับว่ามีก้อนหินเยอะแยะแต่พอไม่ไปแบกหินแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยหินก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าพอไม่แบกมันหรือพอเผลอแบกแล้วก็วางมันลงมันก็ไม่เหนื่อยความคิดไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือไม่รู้ทันความคิดหรือเป็นพ่อไปหลงความคิดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยยิ่งมีภารกิจการงานเยอะเนี่ยยิ่งต้องเอาธรรมะมาช่วยโดยเฉพาะการทำกรรมฐานการฝึกจิตนะเพื่อไม่ให้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งกระทบสิ่งเรานี่มันมาครอบงำเผาลนจิตแล้วก็ไปทำให้เผลอคิดจนคิดไม่หยุดเลิกคิดไม่ได้นะแม้ยังมีความคิดอยู่นะแต่ว่าถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยมันก็ความคิดเหล่านั้นก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกมากเท่าไหร่นะยิ่งจำเป็นต้องเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาช่วยหรือมาพึ่งพาธรรมะให้ได้แล้วเช่นกันนะยิ่งมีความทุกข์เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้เห็นความจำเป็นของธรรมะอย่างสมเด็จพระมหิดลวงศ์ที่ท่านถ้าท่านไม่เจ็บไม่ป่วยจนเรียกว่าอาการหนักเนี่ยท่านคงจะไม่เห็นคุณค่าของสมาธิภาวนาแล้วก็คงไม่เอาสมาธิภาวนาเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะแล้วก็ช่วยผ่อนเบาจากภารกิจการงานงั้นเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยนะให้ถือว่ามันเป็นโอกาสดีนะที่จะทำให้เราเนี่ยได้หันมาเห็นคุณค่าของธรรมะและหันมาตระหนักว่าไอ้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นเนี่ยมากมายเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้เลยนะอย่างสมเด็จพระมหิดลวงศ์เนี่ยท่านมีความรู้เยอะสมณศักดิ์ก็สูงแต่พอป่วยหนักนี่ช่วยแก้ทุกข์ท่านไม่ได้เลยมีแต่กรรมฐานนะทั้งสมาธิทั้งสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานที่ช่วยท่านได้